Ne-am exprimat deseori nedumerirea, stupoarea față de acea generație contemporană Mântuitorului nostru. Ne-am mirat din toți porii noștri, spunând cum a fost posibil să te întâlnești cu Dumnezeu și să nu-L recunoști. Să-ți vezi Creatorul și să-i pui la îndoială autenticitatea. Această stare, de fapt, emană din Evanghelia după Ioan. Ne tulbură și ne tot întrebăm cum a fost posibil. Și parcă ceva din mine, ca spirit de judecată, caută o piatră a sancțiunii pe care o aruncăm peste timp împotriva acelei generații care a apus de mult. Gândindu-mă la această reacție a noastră, mi-am dat seama că pietrele de care vorbesc le merităm noi. Pentru că am aceeași stupoare față de mine și nu vreau să vă aduc vreo atingere, dar o văd în lume și între noi. Cum e posibil ca noi astăzi să ne întâlnim cu același Mântuitor și față de care să manifestăm ceea ce de fapt știți că manifestăm fiecare? Pentru că de fapt, dragii mei, ce avem în mâinile noastre este însăși prezența Mântuitorului nostru drag. Când mi-am dat seama, apropiindu-mă de acest vârtej de lumină, am simțit un fior de teamă. Am simțit ceea ce spune Petru, pleacă, Doamne, că nu rezist. Pentru că aici, în paginile Scripturii, nu este niciun interval de timp sau cultura. Pe aceste pagini, prin dimensiunea lor fabuloasă, ne întâlnim de fapt cu Mântuitorul nostru drag. Credeți-ne, dacă ar fi ca Duhul Sfânt puțin să ne deschidă mai mult potențiometrul percepției, am cădea cu fața la pământ în fața unui discurs de o asemenea amplitudine. Logosul întrupat s-a rostit pe sine și n-a putut decât să se rostească la propria lui dimensiune și amplitudine. Dar cine îl vede? Cine se scufundă până la această dimensiune? Este o întrebare care trebuie să ne o spunem fiecare. Pentru că avem în paginile acestea ale Scripturii și ceea ce facem noi duminică de duminică, încercăm un demers de a ne freca la ochi, de a șterge pupilele sufletului nostru și să putem percepe prin Duhul măreția Mântuitorului nostru. Nu exagerez deloc. Îmi dau seama că e doar o picătură din ce s-ar putea exprima. Pentru că în locul acesta, dragii mei, și în locul acesta, ne întâlnim cu o dimensiune a unui discurs divin. Și este divin în sine însuși, prin valoarea care o are, prin forța și discernământul care îl pune în mișcare. Pentru că aici, în capitolul 10, Mântuitorul ridică o mare problemă. Problema autenticului. E posibil să validăm ca oameni ceea ce este autentic? Ceea ce este valoare? Asta este tema care el o ridică. și modul cum o dezbate față de evrei și față de posteritate este pe măsura celui ce este Logosul întrupat. Și încerc să fac un demers cu ajutorul Duhului Sfânt să vedeți ceva din argumentațiile mele emoționale pe paginile acestui capitol. Trecuse foarte puțin timp, poate un ceas, de când lumea din Ierusalim era stupefiată de minunea vindecării unui orb din naștere. Mântuitorul le aruncă o faptă. O înghesuie în percepția lor prin vindecarea orbului din naștere, lăsându-i să se preocupe ca de o operă căzută din cer. Ce veți zice voi față de toate acestea? În fața unei asemenea minuni și modul în care exegeții timpului respectiv, înțelepții evrei, pun problema, aproape că mă îndoiesc și eu. Opun o rezistență diabolică în fața unui adevăr. Și atât de mare este rezistența lor încât te face să te îndoiești. Oare vine de la Dumnezeu omul acesta? Întrebarea nu-i onestă, spune Mântuitorul. Dacă mergeți pe linia aceasta în cerbicia voastră, se produce o judecată teribilă, o schimbare de registre în puterea de discernământ și percepție dată omului prin creație. Se produce judecata, adică cel ce nu vedea ajunge să vadă și cel ce vede ajunge să nu vadă. Nu vă jucați cu autenticitatea, ar fi spus Mântuitorul. N-aveți niciun motiv să vă îndoiți, nu sunteți onești în voi înșivă. De aceea judecata se produce și este un avertisment pentru ființa umană, pentru natura noastră. Atenție ce facem cu lucrurile pe care le validăm în spațiul moral între bine și rău. Să ne ferească Dumnezeu, cu alte cuvinte zice Mântuitorul, să zicem luminii, ești întuneric. Pentru că ajungi să gândești în acești termeni. Dar ce găsesc aici fabulos? Dincolo de forța de discernământ, teza pe care o lansează mai departe Mântuitorul este disperarea lui Dumnezeu să smulgă din cerbicie aceasta pe oameni. Și cu o răbdare divină face apel la un limbaj vechi testamental prea bine cunoscut de rabini, limbajul care s-a dezvoltat în cărțile profetice legate de păstorul lui Israel și oile lui Israel. Relația dintre păstor și oi. Și capitolul 10 are trei dimensiuni bine structurate de Mântuitorul nostru. În prima parte, de la versetul 1 la 6, Domnul nostru și Mântuitorul nostru definește termenii în baza cărora putem defini lucrul autentic. Ce este autentic și ce nu este autentic. Apoi, în următorul discurs, de la versetul 7 până la versetul 21, zice, hei, eu sunt, nu vă ascund, priviți-mă, eu sunt dimensiunea maximă a păstorului Eu sunt. Contestați-mă! Și ultimul pasaj, care nu este o continuare a discursului, ci este cumva un pic mai târziu, ca o revenire în tensiunea care o avea Dumnezeu pentru mântuirea oamenilor pe aceeași temă. Și de data aceasta vedem disperarea la maximă a lui Dumnezeu față de cei ce rămân împietriți în necredința lor, dându-le o cheie prin care ar putea să-și vindece cu propria lor mână întunericul care s-a așezat pe ochii lor. Iată dimensiunea autenticității. Cine este păstor? Cum putem să ne dăm noi seama? Și printr-un discernământ extraordinar, zice, iată cum stau lucrurile. O oaie este oaie? Dacă își cunoaște staulul. Nu va merge la bloc. Duce în staul. Nu va intra în casă. Se duce în staul. Băi, e oaie, nu-i lup! Un păstor autentic nu sare pârleazul. La rândul intră pe ușă. Dacă e păstor autentic, are o relație între el și oi. Pentru că atunci când deschide la bouche, când deschide gura, oile intră în rezonanță. Ba mai mult, când iese el din staul, oile după el. El merge înaintea oilor și oile după el. Ce iepure pe dealuri! Oile vin după mine. Ce-i capră sau berbec în oricare altă direcție. Nu-i nevoie să vii cu lupa, să te uiți. Există în noi ceva care nu ne poate lăsa fără discernământ. Asta este problema care o ridică Mântuitorul. De aceea le-o spune direct și necruțător, dar în duh de milă și îndurare. Toți cei ce au fost înainte de mine sunt niște hoți și tâlhari, pentru că au sărit pârleazul, n-au intrat pe ușă. Vă dați seama ce forță are Mântuitorul aici? Acum, care-i ușa? Că iar mă bagi în ambiguitate. Dar limbajul le era foarte limpede. Ușa însemna autoritatea vechi testamentală pe care o cunoșteau, dar nu voiau să creadă în ea. Zice, păstorul intră în staulul oilor și când intri în staulul oilor, intri într-un univers sufletesc al omului, cu nevoi, angoase, nevroze, bucurii, tot ce vrei, e acolo. Și lumina revelației când îți dă darul să fii păstor, îți dă limbajul să atingi acele nevoi și să te ocupi de ele. Știți ce se spune în Ezechiel? Păstorul cercetează oaia bolnavă, nu o elimină. Se ocupă de toate, nu renunță la niciuna. Eu am venit în această dimensiune și vă voi arăta că nu vreau să renunț la niciuna. Ce frumusețe în acest discernământ! Și dacă autoritatea vechi testamentală validează sau invalidează autenticul păstor sau oaie, în următorul discurs avea să spună, eu sunt ușa! Eu sunt lumina vechi testamentală! Vă dați seama ce a putut să spună! Zice, contestați-mă! Eu sunt ușa! Mai mult, Eu sunt păstorul ca valoare ultimă. Contestați-mă! Hai, încercați! Ce am venit să-mi dau viața pentru voi. N-aveți cum să vă dezvinovățiți. Și în teza extraordinară a Mântuitorului nostru ridică o mare problemă. Lumea deja este împărțită în două categorii. Și această demonstrație o face în jurul vindecării orbului din naștere. Oameni buni, nu vă jucați cu autenticul, strigă Duhul Sfânt și astăzi. N-ai voie să invalidezi ce e autentic. Te-ai automutilat spiritual. Îți strici registrele. Lucrului frumos, validează-l ca frumos, că este frumos. Cum pot să spun că-i spine? Ce ziceți? Aș putea? Și dacă aș zice, ar veni Maria și mi-ar lua un consult. Nu? N-avem voie să facem așa ceva. Pentru că lumea, prin liberul arbitru de care dispune, se împarte în două. Oameni care deodată, prin alegeri intime, aleg binele așa cum îl percep ei. Și clădesc un caracter pe alegerea binelui unul după altul. Și despre aceștia spune Mântuitorul, când văd lumina, când aud autenticul într-o dimensiune mai mare, nu-l vor respinge. Și acest test de laborator a fost făcut peste orbul vindecat din naștere. Fiți foarte atenți ce e acolo. Îi zice, după ce într-un fel îl murdărește cu scuipat și pământ, îi zice, du-te și te spală, că eu ți-am făcut-o. Cam așa sună. Nu-i promite absolut nimic. Omul acela se duce, se spală și vede. Și nu zice, băi, ce noroc pe mine, auzi ce mi-a făcut ăla și mi s-a întâmplat mie. Adică ar fi putut spune așa, Doamne, m-ai răzbunat și o bătut joc de mine și eu văd acum. Mulțumesc ție, Doamne. Așa zice? Registrele din el au ales binele așa cum au putut. Și când s-a întâlnit cu autenticitatea lui Dumnezeu, a fost cuplat, s-a lipit de el, pentru că iată-l cum merge. Zice, omul acesta, nu, păi, e un păcătos, spune opinia publică, care contestă autenticul. Și ce spune orbul? Ăsta-i prorog, băi. Pentru că un păcătos nu poate face. Dar nici n-a spus, băi, ăla și-a bătut joc de mine, dar iată că Dumnezeu m-a răzbunat. Înțelegeți? Asta ar fi fost o alternativă de logică. El vede în Hristos ceva autentic. Nu-l vede ca pe Mesia, n-are cum. Ba mai mult, este așa de deplin de încredințat, încât formulează cea mai teribilă logică pe care o furnizează minților sofisticate rabinice din vremea respectivă. Asta e problema, că nu știți de unde-i. Ha-ha! Cam așa vorbește cu ei. Pentru că, măi, nu vă faceți că nu vedeți. De când e lumea, nu s-a deschis văzul unui orb din naștere. Dacă omul acesta ar fi păcătos, Dumnezeu nu i-ar da puterea. Ce logică teribilă! Lumina din el, cât pâlpâia acolo prin auto-întreținerea respectivă, când s-a apropiat de focul luminii lui Dumnezeu, a făcut vuh. Deci lumea este împărțită în două. Oameni care au ales binele și când văd lumina, o recunosc. Și oameni care aleg răul, manifestarea egoistă a vieții și cu așa ceva nu se glumește. Ți se obturează mintea. Cum e posibil tu, politician și învățat al lumii, să mă crezi chiar fără minte? Ba chiar îmi place să mă cred fără minte. Până aici am ajuns. Mă minț în față, îmi vinzi gogoși în față și eu zic, ha, că asta vreau. E o lume pe invers. Pentru că ne-am jucat cu valorile, le-am călcat în picioare, nu am promovat binele. Și aici ajungem. Ori Mântuitorul face o diferență uriașă. Faptul că nu vreți să recunoașteți demonstrează că sunteți în păcat și asta vă ține legați. Și are curaj să exprime câteva gânduri extraordinare. Zice, uitați-vă la versetul 14. Eu sunt păstorul cel bun. Eu îmi cunosc oile. Când s-a uitat la orbul din naștere, a spus ucenicilor, zice, se vor vedea lucrările lui Dumnezeu în el, de asta a ajuns orb. Și probabil că acest orb n-a contestat niciodată destinul dăruit de Dumnezeu. Sau când a avut îndoieli, a zis, dacă Domnul a îngăduit, asta este. Și când îl întâlnește, uite testul, nu-i spun nimic despre mine, nimic despre intenția mea, ba îl întorc lucrurile puțin împotriva lui. Omul acesta înfruntă furia și obtuzitatea unei cetăți întregi ca Ierusalimul. Chiar dacă cele două categorii de oameni, în una este doar unul singur și în cealaltă parte sunt toți oamenii, lumea este tot în două împărțită. Pentru că orbul acesta a văzut lumina, a recunoscut-o și a stat în fața furiei cu amenințarea cu moartea. Ei amenințau cu moartea, știți bine. Și când se întâlnește cu Mântuitorul, ultimul test. Hei, crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? Cum i-a spus, Vale? Și orbul zice, dar cine-i Doamne să cred în el? Știi, cel care ți-a dat vederea ar fi trebuit să urmeze, nu să pluseze. Nu. Cel ce toc-toc cu tine. El este. Doamne bun, este ceva fabulos aici. Este primul om din relatarea aceasta a Evangheliei până în locul acesta care aduce închinare Mântuitorului. Ce spunea Mântuitorul? Oile mă cunosc pe mine. Atât de puternic este acest discernământ pentru cei care aleg binele, încât poate fi comparat cu relația dintre mine și Tatăl. Așa cum mă cunoaște pe mine Tatăl și cum cunosc eu pe Tatăl și eu îmi dau viața pentru oile mele. Așa cunoaște o oaie pe păstor, pe Mântuitorul. Dumnezeu să ne ajute să intrăm în această dimensiune, ba mai mult. E așa de extraordinară lumina lui Dumnezeu pe care o înalță cât se poate de mult. Încât, dragii mei, uitați-vă în versetul 18, marea dispută de la grupurile de casă. Cum și-a dat viața Mântuitorul? Ce era în mintea lui? Ce spunea voința lui despre actul jertfirii pentru lume? De bunăvoie sau sub poruncă? Cum ați rezolvat problema? De bunăvoie sau sub poruncă? Mihaela, n-ai fost la studiu. De bunăvoie sau sub poruncă? Hai să citim textul. Nimeni nu mi-o ia cu sila, ci o dau eu de la mine însumi. De la mine. Am putere să o dau și am putere să o iau iarăși. Aceasta este porunca pe care am primit-o de la Tatăl meu. Cristi, e poruncă sau de bunăvoie? Cum se împacă porunca și cu oximoronic? Da? Lumina lui Dumnezeu și mi-e foarte drag Tatăl meu și Mântuitorul meu și Creatorul meu. Pentru că i-a dat o poruncă extraordinară pe măsura caracterului și naturii lui. Spunându-i cam așa, porunca mea, fiule, este să-ți dai viața doar de bunăvoie. Dacă nu ți-o dai de bunăvoie, ești liber să nu ți-o dai. Îmi place acest Dumnezeu. Că nici pe Fiul lui nu l-a obligat. I-a dat libertatea să calculeze în sine însuși până
la ultimul dram de logică dumnezeiască.
Și aceasta, știți ce este, fraților? Este o replică, replica lui Dumnezeu față de învinuirea luciferică împotriva lui Dumnezeu. Pentru că Lucifer așa l-a zugrăvit pe Dumnezeu în fața îngerilor pe care i-a păcălit și ne-a păcălit și pe noi. Dumnezeu? E un tiran, face ce vrea. Cum îi zice în dialogul cu Dumnezeu legat de Iov? Da, ce să spun, el e cel mai bun. Hei, hei, te lauzi cu el, dar ce ei da până acum? Păi zic și eu, dacă ia dăm și mie averi și în fața crizei care vine acum peste Europa și toată lumea, eu să zic, pe mine nu mă atinge. Am o grădină unde cresc dolarei și euroi, nu se mai oprește, cu, zice, cu coasa. Păi dacă ai așa ceva, cum să nu-ți slujești lui Dumnezeu, nu? Înțelegeți? Este replica lui Dumnezeu. De data aceasta, natura lui Dumnezeu se judeca pe sine. Îmi dau viața sau nu? Și logica lui Dumnezeu a fost că din pricina naturii mele îmi dau viața. Nu din pricina voastră. Din pricina naturii și demnității de Dumnezeu și-a dat viață pentru noi. Și noi am călcat-o în picioare și o facem mai departe în stilul în care știm. Ultima parte a discursului este disperarea lui Dumnezeu. Știți care este cheia? Uitați-vă în versetul 38. Aș lua-o de la 37. De data aceasta stă de vorbă numai cu cei ce îl negau, ce îl respingeau. Și nu este supărat pe el în sensul, nu credeți, sănătate, pe drumul, știți cum facem noi. Nu mă crezi? Sănătate! Nu! Hristos este scos pe ușă, intră pe geam și vrea să le ofere cheia. Care este cheia? Dacă nu fac lucrările Tatălui meu, să nu mă credeți! Să nu mă credeți! Hei! Dar dacă le fac, chiar dacă nu mă credeți pe mine, zice, credeți măcar lucrările acestea. De ce? Ca să ajungeți să cunoașteți și să știți că Tatăl este în mine și eu sunt în Tatăl. N-am, așa o detașare de sine n-am mai întâlnit. Este ca un îndrăgostit nebun, bogat, frumos, Maximus, ce vreți? Numai că iubita nu vede. Și îi zice, dragă, mergi la bancă. Citește ce conturi am acolo. Dragă, uite-te pe internet să vezi ce palate am. Hai, uite-te. Înțelegeți? Disperarea unui îndrăgostit în fața unei femei nebune. Care nu vrea să are hați. Nu vrea. Are modelul ei. Ea vrea altfel. Asta este o cheie extraordinară. Nu cred oamenii astăzi în Dumnezeu? Au Dumnezeul minții lor? Să nu-i batjocorim. Să folosim cheia Mântuitorului nostru. Care? Să facem faptele Lui. Și iată ce spune ucenicilor. Mântuitorul, când vor vedea oamenii faptele voastre, care va fi reacția? Vor slăvi pe Dumnezeu. Fă așa, Cristi. Să mă ajute Dumnezeu să fac așa. Domnul este păstorul cel bun. Nu voi duce lipsă de nimic. Dumnezeu să ne ajute. Amin.